Chic Business.
اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم الناس الكل في شيك بيزنس، ليميسيون ديدي او موند دو لوكس. موعدنا المعتاد نتلاقاو معاكم كل نهار سبت، نكونوا معاكم مده ساعه من زمان، من نص نهار حتى الماضي ساعه على اكسبريس اف ام. ريم لانجليز معاكم وميكرو رانيا منصور في الاخراج، ادم مدب في الاخراج الرقمي، وترافقني في مختلف لي روبريك دو ليميسيون. سعيده تكون موجوده معنا احسن بن منصور. اهلا وسهلا.
عسلامه ريم، عسلامه الناس الكل تسمع فينا.
مرحبا يا حسين، ننطلقوا معاك بعد لحظات في شيك نيوز، جولتنا على ابرز اخبار لو موند دو لوكس في تونس وفي العالم. هذا مع حسين اللي تلتحق بنا زيدا في آخر روبريك، لا روبريك ان فوغ، اللي اليوم باش نتعرفوا فيها على لا كوتش رما سميري. دونك سي اون كوتش دو دانس، باش نحكيو على كيفاش اليوم اون بو يوتيليزي لا دانس بور ديفلوبي سا كونفيونس ان سوا. هذا بعد شويه في ان فوغ. وفي لو غيست اليوم باش نحكيو على اون بريستيجوز مارك تونيزيان. مازلنا شويه هكا في جو التقليدي التونسي، باش نحكيو على دو مانيفيك ابي تراديسيونيل اللي يعطيو روح جديده توت ان غاردون لوثنتيسيتي نتاع بس التقليدي التونسي. باش نتعرفوا على لا مارك لا مدينة كرياسيون ألفا، دونك باش تكون ألفا مهود هي ضيفتنا في لو غيس، باش نتعرفوا على لا مارك هذيا بعد شويه. لكن توت سويت ننطلقوا مع حسين وجولتنا على ابرز اخبار لو موند دو لوكس في شيك نيوز.
شيك نيوز،
نعاود نرحب بك حسين.
يعيشك ميرسي. الوغ باش نبداو في باريس. دونك باش نحكيو على لا باري موديست فاشن ويك اللي باش ترجع بور لا 3 اديسيون. دونك اسمها ديجا باش نفسر
انا استغربت شويه.
فوالا موديست فاشن ويك، دونك كيما قلت معناتها سي لا 3 اديسيون. دونك لا اكويي ديجا معناها في الاديسيون اللي قبل 6000 فيزيتور، واللي قبلها 3000 فيزيتور ان 2022. معناها اليوم معناتها لو شيفر يمشي ويطلع. لو جروب جوستمون Modest Fashion France MFF هو il a annoncé donc la 3e édition في salon de Paris Modest Fashion Week اللي هو dédié à la mode pudique. معناتها هذا باش يكون le 4 et le 5 mai 2024 في باريس، donc en partenariat avec un média اللي هو معروف في باريس اللي هو Media Yard، ou justement donc avec Zeda en collaboration مع le conservatoire de maquillage ou l'ambassade de Malaisie. donc هذوما ثلاثه تلموا باش يعملوا justement donc le Fashion Week هذايا le salon.
Et elle consiste en quoi? معناها شو معناتها لا مود بوديك؟
باش نحكيوا على لو كونسيبت هذايا. ديجا باش نحكيوا على لو ليو اللي هو باش يكون في لو دوزيام اروندسمون في باريس. سي اون بوتيت سورفاس اللي باش تكون اون سورفاس دو 600 متر كاري، معناتها اوفير او غران بوبليك بيان سور افيك ريزرفاسيون، خاطر لسباس هذايا صغير و ان بو انتيميست صغرون، معناتها كو بارابور او بريسيدون سالون، معناتها لي دو اللي تعداو قبل. اي يفا اكويير حسب التقريب اون ترونتين d'exposants de la mode modeste et cosmétique au sein justement du showroom هذايا. Donc باش نلقاو donc معناتها justement certains qui vont faire le retour نتاعهم اللي كانوا موجودين في première ou la deuxième édition اللي هما label de prêt-à-porter Dubaya Gassama ou Zaini Création. donc في العام هذايا donc باش يعاودوا يحضروا. و bien sûr il y aura de nouvelles marques اللي باش يظهروا justement ونستناو فيها، معناتها خاطر باش يعطيو روح جديده للبسات و جوستومون لي فيتمون دونك دو مارك. و سي جوستومون دونك لوكازيون بور بليزيور مارك اليوم انترناسيونال اللي باش يكونوا موجودين في ليفينمون هذايا. دونك
حسب ما فهمت حسين، معناتها اون نو بارل با دو غران كرياتور اي دو ستيليست اللي نلقاوهم في الفاشن ويك دو باريس، اون اي بلوتو على حاجات معناتها بوتيتر ايكو ريسبونسابل.
اون فيت يا اون تيماتيك كل مره، معناتها في شاكان دي سالون فما اون تيماتيك دي دي معناتها عاملي، ولا سيتي لا تيماتيك سيتي لو تيم دو لوتوبي، حاجات معناتها هكا ان بو اكستراڤاغانت ايتترا. وسني جوستومون لا تيماتيك هي لا ريزيليانس. دونك لا ريزيليانس اللي هي بالعربيه الصمود ولا المقاومه، باش نحكيو عليها خاطر باش نحكيو بلوتو على فام. دونك ليدي دو سالون، باش نرجع لك كيما سالتني انت من الاول، ليدي دو لا ريزيليانس علاش؟ اللي هي سي اسوسي لا ليبرتي دو لا فام اي لا كاباسيتي نتاعها بور سورمونتي لي اوبستاكل. لا ليبرتي اليوم معناتها اليوم كيفاش باش تواجه لا سوسيتي tout en étant épanouie، و باش elle a la liberté اليوم de porter donc des vêtements propres à elle اللي يعبروا عليها الحاجات اللي تحب عليهم من غير ما يكونوا فما دي كونترانت سوسيال. دونك هذه هي ليدي. وكما قلت انت ريم justement donc c'est des petites marques اللي هما باش يتبعوا لو كونسيبت هذيا. لو بروغرام دونك فيه وي ديفيلي، دونك هما بريفو justement il y a des tables rondes زيد باش يكونوا avec Media Yard qui vont aider à organiser des ateliers et justement pour parler des métiers de la communication et de la mode. Donc qui m'a connu donc l'événement Hedeya Mahli Barsha il est intitulé qui m'a connu résilience et il va justement dévoiler le portrait de plusieurs femmes ou leur combat Lyoum pour justement être face للمظاهر ولا المشاكل خلينا نقولوا اللي تتعرض لها المرأة par rapport à ses tenues vestimentaires.
Donc c'est très le message مهم برشا حسين وقداش déjà c'est important باش كيف نحكيوا على الموضة نحكيوا على انها طريقة باش عبد il exprime ce qu'il est وزيت باش انك تلبس اللي تحب ou sans jugement ou معناها je trouve que c'est un message très engagé.
Voilà et le nom محلي زيد معناها اليوم Modest Fashion Week بالحق ما تسا change des fashion week لنا عرفوهم احنا et on reste justement dans la mode dans la création femme à l'artisanat etc donc vraiment on est dans la créativité et l'innovation ou qui m'a dit surtout l'idée de faire une thématique في كل fashion week في كل édition اللي هي معناتها باش تعطي روح جديده on n'est pas dans la répétition ou elle باش نقولوا juste باش نشوفوا de nouveaux de nouvelles marques ou elle a de nouvelles tenues mais باش نشوفوا des tenues اللي هما باش يعبروا على thématique هذه باش يتبعوها donc vraiment il y a beaucoup de créativité هذه pour l'actualité الاولى l'actualité الثانيه باش نمشيو للكراهه باش نحكيوا على Renault اللي اليوم elle livre une nouvelle collection mode pour le lancement de la nouvelle R5 donc la R5 كلنا نعرفوها donc هما justement ils ont مش اول عام en tout cas يعملوا كي lancement d'une nouvelle voiture et ils associent la mode qui fait chouner donc en fait les vêtements le col ou les objets خلينا نقولوا كلهم sont de couleur jaune donc un jaune très vif donc كما نعرفوا احنا la mythique voiture R5 اللي اليوم elle fait son retour في دار Renault اللي هي اول وحده خرجت donc la citadine la toute première citadine خرجت في عام 1972 donc اليوم justement donc Floton G il y aura donc la nouvelle version de la R5 mais en version électrique donc avec un design Zeda qui est remis un peu à jour ou et pour accompagner le lancement donc l'entreprise française عملت اليوم في Georges Pompidou donc نعرفوا حنا كل Georges Pompidou اللي هو في باريس une série de produits اللي هما dérivés avec bien sûr la collection plusieurs collections d'objets اللي هما كلهم معناتها représente un peu l'automobile R5. Donc on va trouver en fait des pulls, je trouve beaucoup de pulls jaunes li homa معناتها زيد باش يتباعوا غاليين شويه. Donc il va y avoir زيد des casquettes, il va y avoir des planches de surf, des baby foot. Donc en fait, il va y avoir زيد l'événement donc un spectacle ouvert au grand public avec 250 danseurs et d'ailleurs col psychon fi Georges Pompidou. Donc en fait, l'idée c'est de faire le buzz bien sûr, ou باش يعطيو زيد teasing la R5 jdida elle باش تخرج donc en fait c'est une معناتها un peu de l'innovation et de la créativité
ou l'R5 li برشا ناس à l'époque justement في السبعينات كانت une voiture شكون كان يكسب R5 ou c'était معناها une voiture elle est معروفه
برشا ومن بعد c'est vrai qu'elle est une voiture معناها قديمه ou justement mais تقعد في التاريخ
في الذكرى برشا ناس اللي ils avaient l'R5 هذيك مع عندهم معاها برشا ذكريات
exactement donc en fait vous êtes خرجوا donc في نوفمبر dernier des miniatures en fait marmoulines en résine de la R5 ou d'ailleurs Tetber maintenant elles sont en vente ou femme à plusieurs coloris donc on a la R5 jaune la R5 verte la R5 bleue en attendant bien sûr le grand format donc il y a un peu pour alimenter qui m'a dit un peu le buzz et le teasing en attendant justement les voitures l'akbar les vraies R5 qui m'a dit électrique et les bichikounou de la même des coloris et donc en jaune en vert et en bleu donc bichikounou yukhorjou donc bientôt pour les pulls les kotna hkarlihom donc en fait ils se sont associé avec une grande marque ZD de vêtements, mais je me suis dit que j'ai des vêtements, et qui est donc Saint-James, ou qui m'a dit que j'ai 190€ le pull. D'accord. Donc voilà.
Le
donc
c'est un grand spectacle.
Le grand retour de la R5. Voilà. Je suis allé à Tunis, je suis un peu à les événements culturels, les Chikounes, donc femme à le parc des expositions artisanales, les Chikounes, le centre culturel sportif de la jeunesse, donc le Manzassi, c'est des Chikounes du 26 au 28 avril. Donc, on journey vraiment, mais on va être transporté dans l'univers justement de l'excellence. On a beaucoup de produits Lyum traditionnels et avec beaucoup d'innovation. Donc c'est une occasion en Lyum, c'est la bête d'Imchiou. Ils savourent un peu les choses authentiques internes, les Houma issus d'un terroir interne tunisien. Enfin, mais c'est des produits biologiques, vraiment de qualité exceptionnelle. On va découvrir des pièces uniques, de bijoux, les tendances dans les tapis régionaux, mais vraiment revisité ou tissé à la main, donc avec beaucoup de passion. Puis on va voir la céramique, puis on va voir tout ce qui est culinaire, etc. Donc vraiment, c'est un petit voyage, que ce soit culinaire ou visuel. Aujourd'hui, puis on va voir. Kif kif à Tunis, donc à la foire internationale du livre, il y a des puis on la 38e édition, donc la foire du livre, puis on s'attache à texte de manière en avril. Donc on y va y avoir énormément d'exposants Z, donc Michel Chloum d'Achlo Waffel. Chic business, on a un des aides assez la lecture. Il va y avoir beaucoup de pavillons. Puis qu'on a 314 pavillons ce n'est. Donc au Menham, justement, 154 pavillons tunisiens. Donc Fama Twensa, au Fama, justement, plusieurs autres pavillons internationaux. Puis qu'on a aujourd'hui 25 blettes. Donc vraiment, il va y avoir beaucoup de richesses dans le Ktoba ou la lecture. Et bien sûr, il va y avoir aussi beaucoup d'ateliers. Aujourd'hui, on a à peu près 180 ateliers divers qui sont destinés aux sahirats. Donc, bien sûr, il va y avoir des prix qui vont être dédiés aux sahirats ou à la cérémonie donc le 28 avril, donc d'ailleurs le week-end. Donc, c'est une occasion pour aller visiter. Comme le Z de la 40e édition du salon de la création artisanale Z, vu que qu'on a l'artisanat et des kafmans assises, donc on y est bien Kamlo justement, on y donc bishkoun Z dans le parc des expositions le Kram, on y c'est un grand salon Z. Et on a dit man habna hkali, hat vraiment nra ou barsha hajet mziena twins notamment, donc vraiment beaucoup de créativité. Ou liho bishkoun mzé le bayit choya, ama bishzi de nhaki wali akter détails pour citer un peu plus les marques li bishkoun nous fiham aujourd'hui, enfin ma barsha hajet jdout. C'est vrai que Tunisie chaque choix mais malgré terne quoi que dit on revoit les mêmes marques dit Maujoudine, mais ce n'est il va y avoir beaucoup d'innovations et des musées le bayit choya, donc ça sera le 24 mai hatex le 2 juin, mais on aura l'occasion de parler de Narki Wali Felkram, exactement, c'est la 40e édition quand même. D'accord. Donc voilà, donc on va نشوف choya l'artisanat, donc entre char hada ou chargé il y a beaucoup d'événements à Tunis Maujoudine, ça bouge, voilà.
tant mieux ou dima معاك نتبعوا justement après les événements Hidouma, Fichic News, merci beaucoup. À tout à l'heure, nous allons vous voir en Vogue, ma d'aïftek بعد شوية. احنا حكينا برشا justement على l'artisanat ou كل ما هو تقليدي. احنا dans le même esprit, puis نحكيوا على la marque donc la Medina Création Olfa, madame Olfa Mehoud, la créatrice, la styliste, modéliste et d'aïftek na filo guest. Nous استقبلوها بعد لحظات Fichic Business.
Le guest.
رجعنا معكم في شيك بزنس في لو غيست. لو غيست اليوم باش نتعرفوا على بلوتو باش نحكيوا على اون مارك اللي بوتيتر برشا فيكم يعرفوها اون بريستيجوز غريف تونيزيان. مازلنا في جو التقليدي وجو التونسي باش نحكيوا على دو مانيفيك ابي تراديسيونيل اللي يعطيو روح جديده و نوفيل توش ا نوتر باتريمون فيستيمونتير. الماركه التونسيه هذه هي لا ميدينا كرياسيون اولفا, ولا سيت مارك لا بريانت ستيليست ديزاينر كرياتريس دو مود ممبر دو جوري في دو غران ايفينمون دو مود. مدام ألفا مهيود هي ضيفتي اليوم في لو غيست. مدام ألفا أهلا وسهلا, مرحبا,
يعيشك, ميرسي بوكو, يعطيك الصحة على الاستضافة.
ميرسي ليك.
و جو سوي تري كونتونت نكون معاكم اليوم باش نحكيو على خدمتي اللي نعشقها.
En tout cas, on sent la passion في الخدمة نتاعك. C'est une marque اللي معروفة واللي تقعد تجدد justement على خاطر اليوم فما برشا ناس اللي قاعدين يخدموا على كل ما هو تقليدي, وعلى خاطر اليوم نحبوا نردوا اللباس التونسي وتقليدي اكسيسيبل اكثر, براتيك اكثر, ما يقعدش مربوط كان بالمناسبات. ان توكا هذا الكل اون فافوار لو تان باش نحكيو فيه في كامل الحوار نتاعنا. نحب نرجع شويه للي ديبي, وقتاش تخلقت لا ميدينا كرياسيون, كيفاش خدمت وسعيد باش لا مارك هذه تتعرف باش تكسب اليوم لا كليونتيل اللي عندك باش تحافظ زاده على لاسبي اوت جام دو لا مارك.
اكزاكتومون. الوغ البداية نتاعي كانت أواخر التسعينات 1998. أنا حليت أول علامة تونسية في أضخم بقعة في تونس, حليته في اللاك. اللي كانت في الاوائل الايبوك الاوائل لي زاني 2000 ما تلقى كان لي غراند مارك انترناسيونال. انا حليت الوغ ماركه تونسيه واللي بس تقليدي. الوغ لا سيتي فريمون ان ديفي ان ديفي كيفاش ماركه زعما مازال كي بدات جديده نوفو ني. وعلى الوقت راهو لي بس تونسي لي مارك تونيزيان اللي تي تري تري تيميد ما ثماش. وانا باش بديت باللي بس تقليدي الرجالي. اول ما بديت
هي زاد صعبت على روحي
زعما بديت بالجبه الرجال الجبه والفرمله والبدعيه والمنتان والتريزه. بون يفو دير اللي قعدت راني قبل ما نحل قعدت يجي عامين وانا نهبط للسوق كل يوم. ان اونتر بارونتيز راني تولدت في المدينه زعما تولدت في المدينه بابا شويشي عائلتي في الحريريه زعما تولدت جافي سيت عندي ريحه ريحه المدينه وريحه التقليد
لاتاش
لاتاشمون اي بوي عندي لونفيرونمون اللي تي بري. اول ما بديت في اللاك باللباس الرجالي سيتي ان غران ديفي راه.
وعلاش الرجال وقت اللي بيتيتر احنا كنسي معناه يكون مغرومين زاد بال
اي سي فري على خاطر جي روماركي اللي لباس الرجالي وقتها سيتي ترو كلاسيك سيتي ترو كاري. انا زدتهم شنو اللي زدت خاطر الجبه التونسيه راه موجوده من قديم الزمان. شنو اللي زدت انا زدت الالوان وزدت لو مارياج دو كولور جي اوزي لي دي موتيف جدد اللي هما راهمش ضد قدم كو انا عاودت رجعتهم.
اكل ماما قلت نخدم على النساء
اكل ماما سيتي لا دوموند ترو دو دوموند ترو دو دوموند برشا نساء خدمنا على نساء. بون انا راني بديت اون باراليل مي بديت الاكثريه على الرجال ومن بعد خدمت نساء.
Alors justement, Fisou Eli, سألت كيفاش حافظت على الاسبي اوت جام معناتها على الطويل هالسنين هذيا الكل وتجي دي جينيراسيون وتمشي دي جينيراسيون وتظهر دي نوفيل توندونس وتمشي دي نوفيل توندونس كيفاش انت حافظت على لو ستاندينغ وعلى لا كاليتي ولا فينيسيون والاسم اللي بنيته.
باش تحافظ راه مش ساهله باش تبدا من الاول باش تخدم حاجه اما باش توقف المستوى هو بيدو سي با فاسيل. الوغ كيفاش حافظت برشا خدمه. انا زعما نخدم راني ما بين 10 12 ساعه في النهار كون جو دي 10 12 ساعه وحتى كي نرقد نحلم بالخدمه نتاعي ما جو نو في كو سا ايو في الخدمه صعيبه صعيبه زعما جو سوي صعيبه واقفه و اي ما نرحمش جو نس ريان باسي حتى زعما ليكيب اللي معايا نحييهم فريمون ايكيب نحييهم خدموا معايا عندي زعما من 15 18 سنه 20 سنه يعرفوني الفا زعما ما يا با اون يا با دو بلاس بور ليغور. انا نحب نعمل ملاحظه انا قبل ما يعملها لي الكليون.
ظهر لي الوقفه هذيا ولو كوتي ستريكت هذيا هو اللي فسر برشا حاجات.
انا ريان بور ريان
بالضبط. مدام ألفا مهود لا مدينة كرياسيون قلت لي من أواخر التسعينات بدأت لافنتور لليوم دونك برشا حاجات كما قلت تبدلت. اسكو لا مارك تبدلت إذا كان تحاول تديفيني ولا تقدم لي لا مدينة كرياسيون اسكو هي بيدها على مر السنين وإلا عاشت مراحل وتطورت وبوتيتر يا يو دي مومون زيد دو دوت كيفاش تلخص لي هال ليكسبيريونس نتاع
هو شو راهو لا مارك وإلا سي كوم بيبي راهو نتبدلوا احنا في حياتنا والانسان اللي ما يواكبش العصر نتاعو ما نجمش يقعد ما نجمش يندثر. احنا من واكبت بديت بحاجه طورت التطلبات تبدلوا اي سورتو بعد الكورونا حاجه فريمون تبدلت راهي كل شيء تبدل في الخدمه نتاعنا في جو دي با لا كاليتي دو لا كليونتيل لكن المتطلبات نتاع الكليونتيل تبدلت برشا حاجات اللي خليونا نطوروا وما نبدلوش خاطر الانسان راه ما يتبدلش يتطور.
باهي اليوم كان تقدم لي لا مدينه كرياسيون كيفاش تقدمها؟
لا مدينه كرياسيون سي صغير ان بيبي عشقته وشفته قاعد يكبر معاك وانت تكبر معاه.
وين تنجم تلقى الانوفاسيون الانسبيراسيون معناتها اليوم كيما قلت برشا ناس يخدموا على تقليدي وهذايا فوليت نحكيو فيه بعد شويه لكن بوغ تو ديماركي باش تتطور وانت كيما قلت العبد يتطور يتجدد وتوتان ريسان فيدال ليدنتيتي دو لا مارك كيفاش تلقى الانسبيراسيون تاعك وروح التجديد اللي تخدم عليه
هو شو تعرف شنو انا اللي بديت عكس العباد وقعدت من الاول راني جي بيني عندي ان ستيل كو انا جي امبوزي ما مشيتش للكليونتيل خليتهم هما يجيوني مش انا باكزومبل نقول باكزومبل الكليونت الفلانيه تحبك الحاجه هذيك نقدلها شنو اللي تحب هي لا. انا جي امبوزي ان ستيل تحب ولا تكره
بي لو ستيل هذا يتطور مع التغييرات مع لي نوفيل توندونس مع كيفاش قاعده تتبع جوستمون
شو لو التطور حاجه اللي احنا نجمو يفو فما فير لا ديفيرونس انتر لو ستيل اي لا مود لو ستيل راهو سي لو ستيل راهو من داخل C'est un style vestimentaire. C'est un style fi klemak. C'est un style fi ishtak. Yitawr, amma yitbadalch. La mode change. C'est pour ça, abik, n'koul l'hab abd andu un style. Et c'est pour ça, toi, par exemple, je dis n'importe quoi, qui n'chouf un akata, un vêtement. M'ta un designer qui a un style. N'aqlo.
C'est
par exemple, ma cliente a dit qu'elle a fait une création de que j'ai essayé de garder et que je ne veux pas changer. Hatta par exemple, une cliente me dit « n'aime pas la chose هذيك ou la chose هذيك » en disant que je ne suis pas une couturière.
Voilà.
Je suis une créatrice. Et vous aimez ou vous n'aimez pas.
Me t'fahmi une fille. Et c'est clair.
C'est
مع الوقت معناتها فما دو نوفيل توندونس اليوم مثلا حاجه تقليديه نشوفوهم في دي كولور فلاشي فلوو وغيره كيفاش انت قاعده تتبع في لي نوفيل توندونس
alors les nouvelles tendances c'est très simple il faut faire les salons نسافر برشا
d'accord
نمشي لي سالون نشوف حتى par exemple je me documente c'est pour ça تشوف les tendances شنو مجدد je travaille sur une palette de couleurs elle est par exemple un arf 2025 déjà نعرف شنو هي التوندونس نعرف لي كولور نعرف شنو اللي باش يخدموا ما تنجمش تكون قاعده هكاك مسكر على روحك انت البيبان وتقول لا سي فما مواكبه كامله فما خدمه كامله
وجودك اليوم justement في لي سالون في دي ديفيلي في دي زيفينمون تري بريستيجيو في دو غران زيفينمون دو مود كيما في تقديم مسكارت معناتها vous êtes membre de jury تاع دو تري غران زيفينمون
y compris الخمسه بالضبط
معناها اليوم انت موجوده في تونس وفي الخارج في عديد لي زيفينمون هذا يحسك بمسؤوليه اليوم مسؤوليه التعريف الترويج التثمين لابي تراديسيونيل نتاعنا
بيان سور على خاطر شو تنجم انت تقعد là où chose ce qu'on garde le plus c'est l'image lors de mes défilés et surtout les défilés mtaï عملت اكثر من 60 défilés راني البرد à l'étranger mais Japon le Qatar le Saoudia le Russie درت العالم اجمع بلي défilé mtaï باش نعرف بلي بس التقليدي التونسي اللي هو المتجدد راهو
كان هذا اختيار منك ولا حاجه تفرضت عليك بحكم انه انت اخترت اثنين هذي
ما حتى شيء ما يتفرض على انا اختيست راه حتى شيء ما يتفرض عليه
معناها ما لقيتش روحك على فورس دي شوز هيزا دراب وتونس
كل هذيك سي مون ميتي دو ان اي دو دو عندك مسؤوليه اللي تحب تولي اون بيل ايماج لا تونيزي اون بيل ايماج اي دو لا فام تونيزيان اي دو لابي تونيزيان اي لابي تراديسيونيل انا جو دي زعما جو دي من الاول بديت بلابي تراديسيونيل مي تو وليت لابي فيه جوست اون توش une petite touche فيها الهويه التونسيه نتاعنا
باش نكملوا معاك الحديث مدام ألفام هيود سعيده بوجودك بحضيا ديزاينر ستيليست كرياتريس دو مود نحكيوا على المدينه كرياسيون ألفا ضيفتي مازالت بحضينا في شيك بيزنس في لو جيست لا دوزيام بارتي دي الانترفيو بعد لحظات راجعين
لو جيست
نرجع معكم في شيك بيزنس في لو جيست. نعاود نرحب ضيفتي مدام ألفم هيود، ستيليست ديزاينر كرياتريس دو مود، هي وراء نجاح لا مارك لامدينا كرياسيون ألفم. مدام ألفم نعاود نرحب بك.
حتى نعاود نرحب بكم،
يعيشك
القعده معكم،
يعيشك، سي ان بليزير فريمون.
تفضلك
حكينا شويه على البدايات، على لو باركور، على اليوم معناتها التثمين والترويج وتعريف للابي تراديسيونيل. حكينا على كيفاش المارك تحاول تحافظ على الايدنتيتي نتاعها، على لوثنتيسيتي نتاعها، او ميم طون تكون مواكبه. حكيت برشا على الخدمه وهي سر النجاح فينالمون. اليوم شو رايك في المنافسه؟ اليوم يا بوكو دو كرياتور اللي قاعدين يخدموا جوستمون على كل ما هو تونسي، كل ما هو تقليدي. اليوم زيد للاسف بتات ساعات نشوفوا اللباس التونسي واللباس التقليدي ماهوش في القيمه اللي لازم يستحقها. اليوم فما حاجات تراديسيونيل يتباعوا كاريمون سور انترنيت، سور دي باج فيسبوك وغيره. اسكو هذه ظاهره ايجابيه انه اليوم فما اقبال على كل ما هو تونسي، والا الامور ماهيش منظمه كما يلزم؟
هي شو راهو باش اللباس التقليدي باش برز عنده تو 10 سنين 12 سنه راهو سي با بارازار. رانا خدمنا عليه 3 ولا 4 ديزاينر اللي نحليهم خدموا على اللباس التقليدي التونسي باش ثمنناه، باش حطيناه على يون. الكونكورونس كي تقول الكونكورونس، لا كونكورونس نو في با بور، بالعكس هي الكونكورونس لويال.
داكور،
كونت لي لويال كي نحكيو ند بند، كونت اون بارل ميم لانجاج، كي تعطيني الباجاج هو نفسه. بالعكس انا هذاك يعطيني الشحنه باش نقدم، يعطيني المنافسه به، راهي تخليك تخدم خاطر كي تلقى روحك انت وحدك في الميدان تقلق وتوخر. لكن ثم عبد كالسباق، لكن السباق لازمنا نكونوا فرد مستوى، هذاك هو المطلوب. على خاطر نشوف حاجات انا اللي باش نقول لك كلمه اللي هما يضحكوا، كي تقول لي انت لباس تقليدي، كي تقول لي باتريموان، كي تجيب لي انت ما تميزش ما بين السفيفه المغربيه وما بين الشريط التونسي، ما تبينش ما فات با لا ديفيرونس ما بين القيطن وما بين الترسان، ما تميزش ما بين الكونتيل وما بين جو دي نيمبورت كوا. ما نجمش تحكي انا وياك فرد لونغاج. كي تحط لي انت تجيب لي ان غالون من الهند وتقول لي لباس تقليدي زعما شيء يضحك.
واضح. alors justement اليوم التونسي peut-être n'est pas censé y faire figer d'alcool ou mais ça marche les femmes des aberrations ben on aide mais اليوم الوعي والشواء والتغربي censé يصير من عند المستهلك. معنا
المستهلك malheureusement راهو اللي يهمه هو الثمن. راهو سي كما قلت لاني انا بعد بدي بعد الكوفيد بدلت قعدت الطابع نتاعي هو بنفسه، ما نخدم كان بال 80% من الخدمة متاعي باليد، لكن الثمن هو اللي يفرض عليك، خاطر كما تعرف راهو توسكي مانويل راهو غالي. هذاك هو طول علاش التونسي يبعد، مش يبعد هو ينا با لي مويان. جو لو كومبرون بارفيتمون، ما عندوش السوق، ما عندوش القدرة باش يشيلك حاجة هاند ميد.
اي دونك اليوم كي يقول لك تحبونا نلبسوا تونسي ونشجعوا تونسي، اما التونسي غالي. إيه بان على خاطر لاكاليتي سوبيس،
اما ما تقوليش التونسي غالي. من قديم الزمان، من قديم الزمان عندنا السفساري الحرير، عندنا السفساري طوبار، عندنا السفساري نيلون. ما نحبش علاش هالملقام الكل، علاش هالتخليط الكل. اما قل لي هذا راهو حرير، قل لي هذا مخدوم باليد، وانا وكل قدير وقدره. اما مش انا باغ اكزومبل نقول لك من قديم الزمان، قلت لك راهو حتى نحكي على الحولي، نحكي على الجبه، في كل شيء راهو ثم التوبار، ثم الحرير، ثم النص حرير، ثم البوغيت دو سوا، ثم برشا راهو كل حاجه بسومها. بون احنا تا واش نحبوها سابقه وجريه وما تاكلش الشعير، لا ثم حاجات باليد، ثم حاجات بشطرد يد، ثم حاجات حرير اقطن موجود.
سي كلير. وهوني جوستومون حكينا على زيد الوعي نتاع التونسي، نتاع المستهلك، نتاع الحريفه والحريفه اللي تحب تلبس تونسي. ترانو جوستومون زيد الاقبال على كل ما هو تقليدي. معناتها اليوم ما عادش نحكيو على مناسبات، على افراح، على مثلا اليوم كنا في شهر سيدي رمضان وشفنا الاقبال الكبير.
اكزاكتومون، الحمد لله.
اسكو اليوم اون بارل دو توندونس والا غيلمون فما روتور وسورس ورجوع لكل ما هو تقليدي وتونسي؟
ثم راهو شو رجوع كي تقول رجعنا لي مارك تونيزيان خاطر ما نحكيش على التقليدي اكا بون الفوليم تاعي سي فري لو باتريمون ريفيزيتي اما راه اون ا دو بيتيت مارك تونيزيان دي ياسر مزيانين علاش علاش التوانسه رجعوا لهم لما يا لو فولي ايكونوميك
صحيح
فما تو باغ اكزومبل تو سكي امبورتاسيون نحات شويه نقصت اي لامبورتاسيون كيما تعرف انت بالدينار اللي طايح حاجه ما عادش نقبلوا عليها سي بور سا ثما دي بيتيت مارك اللي هما نحييهم يخدموا خدمه ياسر مزيانه اللي قاعدين يشقوا في طريقهم والتونسي كيلقى حاجه مزيانه راهو ثم رجعوا للتونسي خاطر قبل اون افي لو بلوز او موا لو كومبلكس دو لامبورت
اي اي اللي جاي من برا هو هذاك
اللي جاي من برا هذاك المزيان توا ولا اللي جاي من برا ماهوش مزيان راهو خاطر بيدو حتى اللي تمشي هاني اذا بيد نسافر برشا كل شيء تلقاه نتاع الشين راهو
وبوتيتر زيدا للخدمه اللي نتوما عملتوها اليوم للترويج لكل ما هو تونسي عرفنا قيمه موروثنا عرفنا قيمه الباتريمون نتاعنا
وفما حبه مع حاجه مزيانين اي بوي لي مارك تونيزيان قاعدين يخدموا يخدموا على ليماج دو مارك نتاعهم يخدموا في لي شوتينغ زعما ثم خدمه ثم
خدمه زابي دي ستار
اكزاكتومون ثم زعما حاجه مزيانه والتونسي راهي شو التونسي راهي التونسيات اونتر بارونتيز المرأة التونسية راهي من أصعب الحريفات خدمت مع برشا خدمت زعما مع النساء برسك العالم أجمع التونسية راهي عندها برشا ذوق عندها ذوق رفيع وتحب والفي لا ديفيرونس تحب حاجة مزيانة زعما تنجمش تعطيها حاجة شطار الباس تفهم راهي
مدام ألفة حكينا على برشا حاجات إيجابية إي سي تون ميو وأبرزها الإقبال اليوم على كل ما هو تقليدي حاجة تفرح وخلي الناس تخدم وخلي نشوفوا أكثر لبستنا التقليدية وكوتيديان مش كان مربوطة بمناسبات معينة لكن نتصوري لو سيكتور زاد يعرف بعض المشاكل إحنا إيميسيون ما نحكيوش برشا على المشاكل راهو أون فو فيغ ريفي لي جون أما كومام هيت نحكيو شوية على لي بروبليماتيك دو سيكتور
لي بروبليماتيك دو سيكتور عندنا أول حاجة هي المواد الأولية اللي ما عادش موجودة احنا باش نخدموا بالحاجات اللي باغ اكزومبل جو دي نيمبورت كوا نقول لك مثلا استكروده اللي بتاو يقول لك جبه التونسيه جبه استكروده سي دلا سواكو استكروده توا ميترو استكروده ما ثماش في تونس توا عنده بو بريسك 6 7 سنين ما عادش نلقاو باش نخدموا كانت قبل يجيبوا لنا فيهم السوكوبا موجوده والسوبارت كانوا هما يجيبوا يجيبوا الماتيغ بروميير وإحنا لزارتيزان عندنا بليكار دارتيزان تاعنا عندنا جست ندفع 8% اللي هما الضريبة متاعنا ونشريوا الحواج متاعنا توا ما عادش نلقاوهم
كيفاش قاعدين تخدموا مثلا بارابور المشكل المواد الأولية
سي بور سا توا كي ترجع تقول لي أنت علاش اللباس التقليدي التونسي غالي خاطر الماتيغ بروميير غالية ما نلقاوهاش أوني توبليجي باش نشريو أو بخي فور
داكور
قبل كنا باغ اكزومبل نجيو مثلا القرمسوت القرمسوت ما عادش موجود في تونس بالكل القمرايه نتاع الجبه باقي نحكي على الجبه التونسيه ما عادش موجوده الحرير كيف سي بور سا ولينا نشريو من عند لي بارتيكولي اللي هما الاثمان نتاعهم غاليه
هذايا مشكل نتاع الماتيغ بروميير
ماتيغ بروميير
شنو تنجم تكون مشاكل اخرى اليوم لقين تشجيع لقين دعم
لا الدعم والتشجيع هذا كان سيناء عندنا توقش من عام
ما عاملين على رواحكم
ما عاملين على رواحنا ذريعك علاش انت باش تعمل على روحك بخدمتك راهو بخدمه نتاعك بون ماذا بينا نكونوا كيما انا باقي نمثل تونس اللي هي بالبلاد القريبه بحذانا اللي هي المغرب شوف المغرب ما شاء الله الارتيزان نتاعهم قداش لا فلومبي خاطر شو الارتيزان نورمالمون يخدم كان خدمته الترويج الماركتينغ كل شيء راهو لازم عباد اخرين تلهو بهم ما ينجمش يل بو با اترو فور يوم ولا راهو
قلت لي في البدايه قبيله مدام ألفة اللي ديجا انت عندك فكره على لا باليت دو كولور اللي باش تكون توندونس ان 2025 نقعدوا في صيف 2024 شنو محضره اسكو فما دي ديفيلي فما دي زيفينمون باش تكون موجوده فيهم وفكره هكا على لا كوليكسيون
انا عندي ان ديفيلي ديجا نستدعاكم الناس كل 5 جوان 5 جوان ديفيلي مع فيفيل دور اللي ما كل عام يقدموا نزار الشرقي اللي انا نحييه il fait deux défilés par an. Alors là, c'est le véritable tapis rouge. Hein. تحس حاجة أخرى. إمكانية تخرين ويحطك en valeur. عندي le défilé 5 juin. وعندي ان ديفيلي لو 11 جوان مع وزاره السياحه. جاي وفد
هاو فما تشجيع ودعم.
اي انا مش نوري خدمتي انا مش نوري خدمتي.
مي سي بيان كو سوا اوفيسيال في ان كادر مع وزاره السياحه
معناها. انا حتى لاني لي ديفيلي لي ديفيلي لي كرون ديفيلي تعاملوا مع وزاره السياحه مع مع لوفيس ناسيونال دو لارتيزان. لي نقص
ديرني مبادره منهم هما مهمه سي دون سو سانس.
الحمد لله باش نشرف وجهتو.
بالضبط بالضبط. بالتوفيق ليك مدام الفهم هيوت. لا كوليكسيون été 2024 يغام بعد تصاور سو انستغرام.
ان شاء الله باش نحضروا توا قاعدين باش نخدم برشا على السناب باش نخدم على الجربيه حاجه اللي خرجت هي عم ناول لكن باش نعاود بحاجه اخرى وحاجات تري زاليجي حاجات توا سورتو انا جو فو نحب لي جون خاطر العباد لي زادولت يعرفوا لا مارك معروفه توا نحب لي جون les jeunes clean branchés نحضرهم في كوليكسيون غلامور سكسي حاجه مزيانه.
بتوفيق ليك. ميرسي بوكو. ميرسي اللي قبلت الدعوه نتاعي.
شكرا لك.
يعطيك الصحه مدام الفم هيود. ميرسي انكور. كرياتريس ستيليست ديزاينر ممبر دو جوري في دو غراند ايفينمون دو مود هي ورا نجاح لا بريستيجيوز غريف تونيزيان نحكيو على المدينه كرياسيون الفا مشكوره ضيفتي اللي كانت بحضنا في لو غيست اليوم في شيك بيزنس خليكم معنا لا دارنيغ بارتي. On veut que Marcel Boulmansour batte la hadat.
On veut.
نرجو معاكم في لا dernière partie من شيك بيزنس نكملوا رفقكم حتى الماضي ساعة على إكسبرس اف ام. اون فوك تعاود تلتحق بنا أحسن بن منصور وضيفتها كوتش راما سماري كوتش دو دانس باش نحكيو اليوم على كيفاش لا دانس تنجم تعاوننا بور ديفلوبي لا كونفيونس ان سوا. دونك هذا هو لو سوجي نتاعنا في اون فوك. أحسن بن منصور نعاود نرحب بك. أهلا وسهلا.
يعيشك كريم. ميرسي بوكو. عسلامة راما.
عسلامة أحسن.
يعيشك. ميرسي
دافور انفيتي.
يعيشك راما. دونك قبل ما ندخلوا justement نحكي على le concept de la danse et les bienfaits نتاعو اليوم pour sur la confiance en soi ou le body positivity احكي لنا اليوم شويه كيفاش خلطت اليوم انت الباركور نتاعك كيفاش خلطت اليوم pour faire ton métier en fait une passion et ce que tu fais actuellement.
D'accord. Alors à la base j'ai fait des études de communication donc pas de danse. J'étais je travaillais en tant que commercial.
Amali هو يعاون برشا راهو في الفولي
ومبعد c'était la période du Covid en fait. Je pense que tout le monde a vécu une remise en question بطريقة ولا بأخرى معناها de ce qu'on veut faire dans la vie de ce qu'on veut faire. وقتها قررت اللي نحب نعمل حاجة basée sur ma passion qui est la danse. ما كنتش نعرف بالضبط كيفاش وشنوا. Donc petit à petit et نجعت نشتح ديجا خاطر je venais de faire une opération. Je pouvais pas vraiment faire toutes les corées ou كنت نجم نرجع نشتح كيما قبل. Donc وقت اللي انا حبيت نسهل شتيها على روحي c'est là qu'est venue l'idée du projet. D'accord. De rendre la danse accessible pour toutes les femmes, peu importe amlo danse qbal عندهم technique, peu importe le niveau نتاعهم ou من غادي بديت.
Donc l'idée juste اللي ما نحكيوش على un cours de danse classique donc femme معناها خدمه وسا كومبين en fait la danse مع tout ce qui est développement personnel ou quoi.
Exactement. En fait, c'est pas un cours de danse classique, c'est-à-dire que menemchiouch باش نتعلموا technique ou là باش نتعلموا certains mouvements ou là pour être formé en danse, nemchiou pour
نتفرهدو en fait.
Surtout ça en fait, surtout باش نتفرهدو ou à travers التفرهيد هو فما برشا حاجات يصيروا منهم le développement de la confiance en soi, de la body positivity, de l'acceptation de soi et de برشا حاجات positives.
Justement راه اليوم كيفاش اليوم l'importance نتاع la danse pour être un moyen اليوم de développer la confiance en soi et bien sûr l'affirmation اليوم de la femme. خاطر حنا نحكيو justement على un cours de danse typiquement féminin.
Exactement,
on parle de la communauté اللي يحضروا اللي غادي يسمعوا فينا c'est des femmes اللي يجيو.
C'est
pas un cours mixte, c'est des femmes.
Donc
qui fait chez اليوم justement يكون un moyen de développement de la femme la danse.
Alors, la danse déjà c'est un moment où on est quand on danse, c'est un moment où on est connecté à son corps. Donc c'est très important déjà اللي هذاك الوقت اللي انت تاخذو لروحك pour te déconnecter من كل شيء من مخك et pour être connecté connectée à ton corps. Et hatta scientifiquement, quand on danse, notre corps, il sécrète de l'endorphine, et il y a l'hormone du bonheur. Quand on écoute de la musique, quand on danse au sein d'un groupe, ou la hatta qui nebde wahadna, et ça nous permet donc de nous déconnecter de hayatna liyoumiya, de meshakelna, de kolchaï, et d'être juste en connexion avec notre corps et avec la musique. Et
إذا نحب نعرف justement ومعناتها جو كومبليت لا كيسيون تاع حسين كيفاش ان فيت معناها اي كور دو دانس باش تحس بسيت سنساسيون دو بونور باش تتفرهد تسمع موسيقى tu te défoules tu extériorises اما كيفاش الكونفيونس ان سوا كيفاش البودي بوزيتيفيتي كيما تحكيو معناها في شنو يفرق ان كور دو دانس كونفونسيونيل على لو كور دو دانس نتاع راما
alors Déjà, la différence principale, c'est l'accessibilité. C'est-à-dire que les workshops que je fais, c'est des workshops qui sont accessibles à tout le monde. Je n'en m'en ai pas. M'en ai pas fait des chorégraphies. Elle dit, ou la Hussein, ou la Aymra, tu m'en fais. Maintenant, je me t'amène. Qui fait un, parce que ça ne nécessite pas de technique spécifique. D'accord. Deux, parce que ça ne nécessite pas de souplesse spécifique. Ou Hedou Mazouz, la Hachetine dit, en général, dans les cours classiques, on les trouve. Donc, ça peut nous créer des blocages, voilà, le fait de ne pas réussir à faire. Ça peut être contre-productif, voilà, l'effet hédéka, là où j'aurai l'hymne par la confiance en soi. Ou malgré tout, si on n'est pas exigeante avec nous-mêmes. Là, ce qu'on fait de différent, c'est que la chorégraphie est accessible à tout le monde. Et donc, ça donne un sentiment de satisfaction. Le fait et en général, c'est surprenant pour les femmes qui disent « Je suis capable de le faire, finalement. » Et donc, ça, ça développe l'estime de soi, déjà. Par rapport à le body positivity, on danse. C'est l'un des rares moments où on n'est pas connecté, notre focus, il bascule de notre apparence à notre ressenti et à notre mouvement. C'est le moment où il y a un moment où il y a un moment où il y a un moment
où il y a un moment
où il y a un moment où il y a un moment où il y a un moment Est-ce que tu as fait le mouvement صحيح ou là est-ce que je me sens
C'est dans la tête aussi.
Exactement.
C'est un moment de détente, un moment de plaisir
ou tout ça ta confiance.
Exactement. Comme je n'ai m'dabaya nahkiou akthar al workshop justement khatar enti hkit al workshop de retraite li houma ma tou les organiser li houma bach yaounou lyoum ensa à renforcer la confiance en soi. Donc kifach ykounou les workshops hdou ma ta c'est sur des journées ma ta khatar enti hkit juste à la des séances. Mais comment ça se passe concrètement?
C'est, déjà, c'est deux concepts différents. Il y a les workshops de danse qu'on
et
fait et il y a les retraites féminines qu'on fait qui sont un événement différent. Donc, les workshops, ça se passe sur 2 heures.
D'accord.
En général, c'est les samedis. Donc, là, la dernière année, on a développé le concept. C'est devenu des workshops à thème. Marnez à quel workshop, un affiche thème. Les femmes, elles peuvent s'amuser même avec leur tenue. Marnez à thème les années 70, Marnez à Coachella, Marnez à les années 90. Donc, déjà, à partir de là, où tu te sens spéciale. Femme a une préparation.
Il y a des déguisements.
Exactement. Même quand je déguisement, je te dis que tu as un déguisement. C'est juste s'amuser avec sa tenue. Barre le thème, c'est moi qui m'occupe en général. J'ai des accessoires, des face stickers.
Okay.
Déjà, on crée une ambiance particulière. Donc, ça devient un événement. C'est plus seulement un cours de danse. Donc, il y a l'apprentissage de la choré qui est, dit Mankoul, c'est l'excuse qu'on utilise pour être là. Parce qu'en réalité, on est là pour s'amuser. Et puis on fait des ateliers.
Amalema, quand même, il faut le dire, tu es coach de danse, tu es là pour t'amuser, oui, mais tu peux aussi apprendre la technique.
Bien sûr, bien sûr.
Bien sûr,
il y a la possibilité, d'ailleurs, justement, on a des femmes qui dansent avec nous, qui ont un niveau qui est beaucoup plus élevé que le mien, mais qui viennent pour l'ambiance,
d'accord,
pour le cadre, pour apprendre aussi la choré. Donc il y a, bien sûr, cette... cet apprentissage, mais c'est pas du tout le plus important.
Oui. Les principaux défis, Rama, Lyoum, il y a quand on parle de confiance en soi, ou qui fait ce Lyoum, la danse, ça peut être la prise de poids, ou une acceptation, ou peut-être, elle partage avec toi, le cours, peut-être, la confiance en soi, psychologique, qui m'a physique,
c'est surtout psychologique, en général, c'est jamais physique. Alors, par rapport au défi, le défi principal, c'est les blocages qu'on se met à nous-mêmes. Et principalement, c'est la peur du jugement.
Des autres,
manière. Des autres, mais surtout de soi, en réalité. Ou qui n'coule blocage, la plupart des messages que je reçois, des confidences des femmes, voilà, des questions, elles me disent Donc, je pense que ma mission la plus importante et aussi la plus difficile, c'est de faire passer ce message. Ellie, pour danser, il n'y a pas un idéal de corps à avoir, il n'y a pas une limite d'âge. C'est vraiment une activité qui est destinée et qui est faisable par toutes.
C'est vraiment un concept inclusif. Aujourd'hui, l'arbed l'école, l'ensei l'école de tout âge, il n'y a jamais...
L'ensei l'école, moi je l'arbed l'école.
L'ensei l'école, voilà, on rectifie. Il y a des témoignages, des femmes qui sont venues, ont peut-être un objectif, il y avait un malaise, mais l'ouel, ou qui fait choix l'eau en bas, on a dit qu'il y a qui sont assidus ou les yahdru barsha ou les yahdru.
Alors, même quand elles ne sont pas assez dures, juste je vais préciser ça, les workshops sont complètement indépendants les uns des autres. Je l'ai fait exprès, je m'adresse à des femmes adultes qui ne peuvent pas être aussi régulières que les enfants ou que les adolescentes. Oui. Donc, cool workshop, c'est une aventure à part entière. Je me dis, et on n'a rien raté. Mais par rapport aux témoignages, j'en ai eu plusieurs. Je pense que le plus marquant pour moi, c'est une femme qui m'a dit qu'elle avait quitté une dépression grâce au workshop. Et c'est le témoignage le plus fort par rapport à la puissance de la danse et à ce que ça peut faire. Et pas seulement la danse, en fait. C'est quand on se retrouve dans le bon cadre, on est dans un cadre et ça c'est le fondement même de nos workshops, c'est la bienveillance. Ma'naha kimra talqa ruha fi contexte où elle se sent acceptée, où elle n'est pas jugée, où en plus elle est encouragée. On fait souvent des ateliers waqt el intaday ou en groupe et ça c'est l'exercice le plus difficile pour les femmes qui ont des blocages, c'est de passer pendant que les autres itfarjou alayhom. Sauf que les autres yibdaw ya ama yasfqou alayhom, ya ama yasihou bach yashajouhom. Donc déjà, ça booste énormément l'estime de soi. Ça fait que j'aimerais que tu as dit 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 que tu as Beyoncé. Parce que c'est ça le sentiment qu'on reçoit.
Ça doit être fort comme sensation.
Oui, exactement.
Ça doit faire un bien fou. Hey.
La vérité m'a... Mais par rapport donc au témoignage, c'est ça. C'est Hedaya, c'était le plus fort. Elle m'a dit qu'elle avait quitté une dépression grâce à sa perception d'elle-même. Elle est badle, elle est choufiroha, elle est capable, elle est choufiroha, elle est féminine, elle arrive à aller vers les autres. Elle a travaillé sur sa timidité. Et il y a aussi le témoignage d'une femme qui a dit Rajli, Khalasli. Toutes les séances à la khatni walit farhana akthar walit nkharna aqal.
Donc ça fait un changement hatta dans le quotidien.
Bien sûr, ça impacte le quotidien de tout le monde. D'ailleurs, dis-moi, si je devais donner un conseil à toutes les femmes indépendamment des workshops, ce serait de danser tous les jours. Hatta wahdak, hatta wanti talbas fi hwayjak, hatta wanti taghsel fi wajhak. Mais le fait de danser et d'écouter de la musique, ça change toute notre perception de la vie.
Et c'est prouvé, oui. Scientifiquement, maman, t'as lieu, maman, en traite des malades hospitalisés, de musicothérapie.
Exactement.
Maman, il y a chose évidente, Barcha, la musique, le sport,
le mouvement.
Le mouvement,
c'est certifié, c'est certifié par la science.
Absolument, doit être sous la douche, tu te sens bien.
L'état d'esprit est avec le col.
Et justement, j'imagine en groupe et avec justement un concept, c'est encore plus intense que tu n'aurais pas des idées, des projets pour le futur, peut-être de nouveaux concepts que tu aimerais partager avec nous pour donner envie.
Alors déjà, à part les workshops, on a mis en place un nouveau concept dont la deuxième édition a lieu d'ailleurs, Jean-Martin Ochrine, ça sera les 11 et 12 mai, et il y a cédé retraite féminine. L'idée est la même que le workshop, sauf que c'est une harine kemlin. C'est un week-end où nemchi ou fiblas amazina, donc dans une maison d'hôte, une ferme à piscine ou le bhar bahdena, et on passe deux jours. un groupe de femmes déconnectées de Kolchaï. On fait des ateliers créatifs, donc là, il n'y a pas seulement la danse.
C'est ce que j'allais poser comme question.
Mais on fait aussi des ateliers de peinture qui... toujours autour de body positivity, donc voilà. Souvent c'est du body painting, et la première édition aussi a été life changing. J'ai reçu beaucoup de témoignages très forts. À la khater, c'est une expérience qui peut nous changer parce qu'elle nous permet de développer l'amour de l'autre et l'amour de soi à travers ça, la confiance en soi, et ça nous permet de vivre une expérience différente.
Ça donne envie en tout cas, Rama. Ça donne envie. Et qui m'accolte intimement, on ne touche pas juste à la danse, la confiance en soi, mais femme a beaucoup plus de choses qu'on touche. Femme a la rencontre avec d'autres personnes. Quand tu fais des workshops, elle a plus des retraites de jours, c'est vraiment une communauté.
Exactement.
Donc on découvre de nouvelles personnes tout en partageant des activités comme la danse ou le body painting.
Exactement. Et ça permet de créer, en fait, parce que après ça dépasse la communauté, on devient comme une famille. Pourtant l'édition loula ce qui demande beaucoup de courage de faire le
Absolument.
Pas quand même pour aller passer un week-end marabit matarf hamsh, et puis au final c'est une expérience très riche.
La danse ça le renforce en fait, le contact avec l'arbitre.
Exactement. Un message très important que je veux passer par rapport à ça, c'est que Tawa, à l'ère des filtres et de la chirurgie esthétique et de l'excès de l'importance qu'on accorde l'ilmadahar ou l'nahnashno anshabho, c'est très important d'investir dans son bien-être. À la khater, quand on danse, et toutes les femmes peuvent en témoigner, les maris aussi peuvent en témoigner, quand on danse, ça nous rend plus heureuses. Et quand on est plus heureuse, on devient plus belle, automatiquement, de manière beaucoup plus naturelle. Donc,
plus besoin d'artifice.
Donc je pense que les femmes devraient savoir que si on investit dans des activités qui nous rendent heureuses, c'est comme si on avait investi dans notre apparence, et c'est beaucoup plus enrichissant de l'intérieur que mathalan manarchena botox ou la
hawaii.
et surtout plus tard manha ki nbdew amarna 80 sne, et quand on regarde en arrière, on veut se rappeler de d'expériences et de choses qu'on a ressenties beaucoup plus que manège pour notre fakro, à quoi on ressemblait quand on avait tel ou tel âge. Je ne fakro, je n'ai pas racine, je n'ai pas mal, je connais pas rafna, je connais pas ch'tahna.
C'est parfait.
Je vous nous fais rire, mon hâte, gars. Le hâte, عطيتنا برشا énergie, mahliha. Rama, vraiment.
Et beaucoup de bons conseils. Donc, Rama, on peut te suivre à l'Instagram, je pense, pour voir tous les programmes et les workshops, Mojudine. Donc, voilà, donc on a parlé de l'importance, l'yum, de la danse pour la confiance en soi et positive. Vibes.
Rama Samali, merci beaucoup.
Merci,
Aïcha.
Merci beaucoup, Ahsen. Merci pour l'invitation.
Chokran lik, Ahsen Bel Mansour, yatik saha. Merci li kont ma3na, merci ala dhayftek zeda kif ikhtiyarak lel mawdou3 nta3 el youm nta3 ma3 el coach Rama Samali. Haka nkounou khlatna el akhir mawa3dna fi Chic Business, l'émission dédiée au monde du luxe. Mawa3dkom nhar sebt men nous nhar madi sa3 la Express FM, Rim l'anglais, rafqatkom au micro Rania Mansour fi el akhraj, w Adem Adeb fi el akhraj rqmi l'émission disponible sur la page Facebook nta3 Express FM et la chaîne YouTube بمتاع إكسبرس أفهم أبقالي كمش نتمنى لكم أن إكسلان ويكاند لكم من نسل كل على سمان بروشين في دمان وباي باي.